Laidoje kviečiame pasiklausyti daktarės Jūratės Micevičiūtės. Laidos tema – tikėjimo dorybė. Ant ko stovime? Klausysimės pirmosios dalies.
Sveiki, mėly klausytojai. Kalbėdama apie dorybės šitą temą, bet tik ne vien tam, kad būtų įdomiau ir smagiau žiūrėti, bet jūs turbūt pastebėjot, kad paveikslėliai padeda prisiminti informaciją. Tai va, tai čia yra dar ir ta funkcija padėti mums įsidėmėti tai, apie ką čia eina kalba, nes temos tikrai labai svarbios ir esu labai dėkinga krikščionių profsąjungoms, kad pakvietė tą temą pakalbėti ir kad bus įrašai, kuriuos bet kada galima pasižiūrėti. Jeigu kažkas sudomina informaciją arba citata, kuri yra užrašyta ekrane, galima sustabdyti, sugrįžti, pasižiūrėti. Tai yra tikrai didelė dovana turėti YouTube'ės kanale šituos filmukus. Tai šiandien kalbėsime apie tikėjimo dorybę. Tai čia pavadinau ant ko stovime. Ir iš tiesų klausimas yra teisingas, nes visiems kažko stovime. Nes galbūt jūs irgi esat sutikę žmonių, kurie sako, aš nieko netikiu. Tai iš tiesų, čia kaip sakė, dabar galvoju, man atrodo, Peteris Kryftas yra pasakęs, kad neturėti filosofijos yra pati blogiausia filosofija. Nes jūs tiesiog turite kažkokius įsitikinimus, bet nežinote, kuo tikite. Ir tai nėra gerai, nei jums, nei tiems, kurie yra šalia jūsų. Tai va, tai čia galbūt neprašau, kad patikėtumėte tuo, apie ką aš kalbėsiu, bet pagalvotumėte, ant ko stovite. Tai dabar ant ko stovime mes krikščionys, arba bent jau turėtume stovėti. Tai čia, jeigu labai trumpai, tai dar noriu priminti, kad dorybės yra, nu, tas klasikinis rinkinys, jos yra septynios, ir kad iš tų septynių dorybių apie keturias jau yra filmukai sukurti anksčiau, keturios pagrindinės dorybės, tai čia toks gražus paveikslas, jis yra Stepono Dominikonų vienuolyne Salamankoj. Ir šita freska yra tapyta tais laikais, kai labai mėgdavo žmonės alegorijas. Tai reiškia, pavyzdžiui, atitraukta sąvokas vaizduoti kaip asmenis. Tai čia mes matome bažnyčios vežimą. Pati bažnyčia, matot, su monstrancija rankoje sėdi vežime. Šventas Tomas Akvinietis ten šalia jos su knyga, aišku, čia mokytojas, jis mokina. Bet čia yra tame vežime, kas yra labai svarbu, yra labai svarbios dorybės. Ir vat, matot, centre yra keturios, čia kur apibrėžta dabar, yra keturios pagrindinės dorybės. Tai yra protingumas, teisingumas, tvirtybė ir susivaldymas. Ir kas yra įdomu, yra dar trys teologinės dorybės ir matot vadžias, vežimo vadžias laiko būtent jos. Tai iš šitų trijų šiandien kalbėsime apie tikėjimą. Bet dabar dar truputėlį prisimenant visą tą rinkinį, visas septynias dorybės, kam jos yra reikalingos. Čia gal šiek tiek pasikartosiu, nu, bet kartojimas yra mokslo motina. Tai nieko baisaus. Tai čia, kaip sakė meistras Eckhartas, jis gyveno Vokietijoje, čia dar iki visų renesansų, čia buvo tie tamsieji juodieji viduramžiai. Tai jis pasakė svarbų dalyką, kad žmogus turėtų galvoti ne apie tai, ką turi daryti, bet kas jis turi būti. Nes čia yra įdomus dalykas. Pavyzdžiui, gyvūnas iš karto gimsta būdamas tuo, kas jis yra. Šuo gimsta būdamas šunimi. Žolė negali būti nežoliška. Trikampis negali būti netrikampiškas. Jeigu jis turi keturis kampus, tai jau yra keturkampis. Viskas, kita kategorija. Bet žmogus gali būti nežmogiškas. Žmogus gali būti nežmoniškas. Mes netgi žodį turim. Tai reiškia, tapti žmogumi yra užduotis. Žmogus gimsta kaip projektas ir jisai turi save įgyvendinti. Ir dabar dorybės yra tokie kaip riboženkliai, kaip kriterijai, kurie mums padeda tapti žmonėmis. Ne tik geresniais žmonėmis, tiesiog žmonėmis. Tai čia vėlgi moralės siekis nubrėžti maršrutą, kaip iš konkrečios kiekvieno žmogaus tikrovės šitą tikslą pasiekti. Tai dabar krikščionims tikslas yra dar didesnis, nes krikščioniui elgsenos modelis yra Kristus. Jis nėra tik tai mokytojas, kuris sako, kaip reikia gyventi. Jis rodo, kaip reikia gyventi. Dar blogiau. Jeigu jūs pasižiūrėsit į Mato Evangeliją, jūs pamatysite, ką jis mums liepia. Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Matot, kaip aukštai užkelia kartelę? Iki pat dangaus. kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Bet sudievėti nėra paprasta. Ir va tada į pagalbą mes kviečiamės dorybės. Tai mokymas apie dorybės yra tokia labai koncentruota išmintis, kuri mus mokina, mūsų prosenelių sukaupta išmintis per tūkstantmečius, ką reikia stengtis daryti, kad taptum žmogumi, žmogišku žmogumi, dar daugiau. Artimu Kristui, kuo artimesniu Kristui, ar ne, kuo arčiau prieiti prie modelio, kuo labiau supanašėti. Ir pavyzdžiui, šventas Tomas Akvinietis yra apibrėžęs tas dorybės, jau tas, apie kurias kalbėjom ir kurias dar nekalbėjom. Koks yra krikščionis? Čia būtent pagal dorybės. Jis yra protingas. Tai reiškia, neleidžia tikrovę aptemdyti valios bangavimui. Visi turbūt žinot, kai banguoja valia. Šiandien aš atbangos, man viskas atrodo paprasta, aš darau viską, aš optimistas, man viskas sekasi ir tuomet atrodo jūra iki kelių. Bet būna akimirkų, kai nukrentam nuo bangos, tada visi atrodo blogi, visus nori sikritikuoti, pasaulis blogas, ateities nėra. Tai tada ateina protingumas, tada vietoj valios įsijungia šitas organas ir mums padeda išlyginti, padeda pastebėti atsargiai, dabar tu esi ne ant bangos, nedaryk blogų sprendimų, arba atsargiai, esi ant bangos, neužsimok per daug. Nes kada nors ateis momentas, kai tu vėl būsi nukritęs nuo bangos, ar ne? Bangavimas. Krikščionis yra teisingas, tai yra pajėgia gyventi tiesoje savo artimo atžvilgiu. Nėra paprasta būti teisingam su artimu, nes artimas kartais būna labai, labai nepatogus. Ir pavyzdžiui, kai mes galvojam, kad turim kažkokias teisės, ateina va tas artimas ir sako, ne, ne, tavo pievutė yra tik tai iki šitos tvoros, čia yra mano pievutė, ar ne? Tai va tas gyvenimas tiesoje ir suvokti iš tiesų, ką aš, kokia mano pareiga yra artimui ir kokia jo pareiga man, čia yra didelis dalykas. Va ta, pagal tą teisingumą ne tik tai jį suvokti, nes mums protas tą sako, bet pagal jį ir gyventi. Krikščionis yra tvirtas, tai yra pasiryžęs aukotis, siekdamas įgyvendyti teisingumą. Ne visada paprasta pripažinti ir gyventi su tuo, reiškia, su ta tvora, kur jau kaimyno pievutė prasideda. Arba tai, ką aš jam turiu duoti, bet to, jeigu pasižiūrėsit filmuką apie teisingumą, matysit, kad krikščionis yra skolingas artimui daug daugiau negu paprastas žmogus, pavadinkim taip. Netgi pakelti tą kaimyną iki savo lygio. Bet čia pasižiūrėsit tą filmuką, jis jau yra. Susivaldęs, tai yra neleidžia savo godumui veikti netvarkingai. Filmuke apie susivaldymą irgi kalbėjau, kad mes esam natūraliai godūs, nes mums, norint išgyventi, mums yra reikalingas išorinis pasaulis. Mums reikia paprasčiausiai bambagyslės su pasauliu, oro, kuriuo kvėpuoju, žemės, ant kurios stoviu, šilumos, maisto. Tiesiog, kad išgyventume, mums viso to reikia ir mes to godimės. Tai dabar suvaldyti, kad mes neišsižiotumėm ir neapžiotumėm per daug, tai šitą apynasrį mes turim užsidėti savo iš vidaus. Susivaldymo dorybė, tai čia yra pagrindinės dorybės. Ir mes šitam paveikslėlį jas matėm, filmukos jūs matysit, kad aš jas mėgstu naudoti. Tai dabar atėjo eilė pakalbėti apie pagrindinės, ką tik pasakiau, apie jas jau kalbėjom, bet dabar atėjo laikas pakalbėti apie dieviškasias dorybės, apie ką dar nebuvo kalbėta. Tai dabar tos dieviškosios dorybės yra vat šitos trys, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Tai dabar koks yra krikščionis pagal šventąjį Tomą Akvinietį? Tikėjimu pažįsta vienatinio trejybinio Dievo tikrovę. Kitaip tariant, žino tai, ko savo protu neprieitų sužinoti. Ar ne? Kodėl jos vadinasi dieviškosios dorybės? Nes mes patys savo jėgomis iki jų prieiti negalim. Jos visada yra dovana. Mes jas turime gauti. O tada, kai gaunam dovaną ir išvyniojam, va tada mes pamatom, kad tai yra tikra. Ne tai, kad ten ateina iš šalies kažkoks dirbtinis priedėlis, ar ne? Kažkokia antra uodega šuniui. Taip nėra. Tai mano čia tikslas bus truputėlį parodyti, kokios praktiškos yra dieviškosios dorybės. Pažįsta vienatinio trejybinio Dievo tikrovę, apie tai čia bus kalba, kodėl svarbu apie tai žinoti. Vilties pagalba stojasi ant Dievo pažado. Viltis mums padeda gyventi diena iš dienos ir išsilaikyti ant banguojančios gyvenimo jūros paviršiaus. Dosnėja meilė, tokiu būdu čia yra pasiūlymas verstą žodį karitas. Mes buvom pratę verst gailestingoji meilė, bet yra pasiūlymas, kad tai būtų dosnioji meilė, geriau perteikia, nu, bet apie tai kitam filmuke. Save nukreipia į Dievą, į save, save irgi reikia mylėti, ir į artimą, ir į pasaulį, juos priimti. Visa tai yra Dievo dovana. Tai dabar jau pereinam prie konkrečiai to, kaip jos praktiškai veikia. Kas matėte filmuką apie tvirtumo dorybę, šitą paveiksliuką jau matėt, man jis labai patinka, nes čia labai gerai pavaizduota, kaip apskritai veikia vat būtent tos dieviškosios dorybės, kad jos nusileidžia į mūsų tą žmogišką lygmenį ir jį sustiprina, jį sutvirtina. Čia iš katekizmo yra citata, 1810 skyrelis, sako, kad mes įgyjame žmogiškasias dorybės auklėjimu, ką mums duoda tėvai, pradeda nuo mažų dalykų mus formuoti, sąmoningais veiksmais, tai, ką mes patys suvokiam, kad turim daryti ir stengiamės įgyvendinti, va čia jau ateina ištvermingos pastangos, nes žmogus tu gali pasiryšti, va, įkvėpimas, viskas visa gavėnė, jokių saldumynų nieko, čia tik ateina draugė, nu saldainiukas prie kavytės, nu vienas saldainiukas, nu ką tas saldainiukas, nu ir taip saldainiukas po saldainiuko, paskui atsigrėši pasižiūri savo gavėnę, kaip ir niekas nepasikeitė, tai va ištvermingos pastangos, tai mes tą darom patys, žmogiškasias dorybės mes galime kažkiek ugdyti, formuoti ir išlaikyti. Bet jis išskaistina ir išaukština dieviškoj malonė. Būtent Dievui padedant jos užgrūdina charakterį ir palengvina daryti gerą. Gera neteina savaime. Čia vėlgi jau apie smaližiavimą pradėjom, buvau knygų mugiai. Prieina vienas pažįstamas, likė žmogaus pusė. Nes mes su juo, tai mes abudu tokie pyragaičių mylėtojai. Sakau, tau su sveikata turbūt blogai. Aš taip iš karto užuojauta, čia veidas toks. Jisai, ne, sako, jaučiuosi geriau negu bet kada. Sako, kas atsitiko? Nu ką, sako, gydytojas liepė, jokio cukraus, jokių miltų. Ir sako, nu va, rezultatas, sako, jaučiuosi nuostabiai. Ir aš pati sau pabandžiau įsivaizduoti va, tą gyvenimą be pyragėlių ir galvoju, gali būti labai geras dalykas ir aš matau va, ant to bičiulio, kad tikrai labai geras. Bet savaime man to visiškai nesinori. Reiškia, eiti prie to gėrio, mes nesam palinkę, netgi jeigu paskui jau padarom, o tikrai gerai buvo padaryta, bet nenorim. Tai va, dorybingas žmogus gyvendamas tomis dorybėmis, ne tai, kad jaučiasi susigūžę, susivaržę, susirišęs, jis jaučiasi laimingas, va kaip tas mano bičiulis, kuris dabar jau nebevalgo pyragaičių, pasirodo gali būti gerai. Ir dabar yra lygmenys, čia tas pats paveikslėlis tiesiog, kad geriau matytųsi, apibrėžiau, kas čia dalyvauja. Riteris. Čia yra 13 amžiaus paveikslėlis, kuris kaunasi su slibinu ir matote už jo dar yra angelas, kuris palaiko jam ranką. Čia tiesiog matosi, kaip veikia dorybės. Kad reiškia ir mūsų žmogiškų dorybių reikia dieviškosioms priimti ir dieviškųjų reikia mūsų žmogiškosioms sustiprinti. Vitališkas jis lygmuo, tai va čia tas riteris įsivaizduokit. Jeigu jisai būtų silpnas, jisai netgi to kardo negalėtų pakelti, rankoje suspausti. Čia elementariai reikia vikrumo, miklumo pasitreniruot, gyvybinis lygmuo, prigimtinė duotybė. Ten koks silpnas žmogiukas jam tiesiog genų tokių neduota, kad jisai galėtų kovoti. Yra žmonių, nu taip, visokių yra. Tada yra moralinis lygmuo. Tas riteris turi būti pakankamai narsus kovoti su slibinu. Ir jis turi pasirinkti, galbūt perlaužti save, nes, sako, drasus yra ne tas, kuris nebijo, bet tas, kuris savo baimę nugali. Jis turi nugalėti savo baimę, kad vat, su tuo baisiu slibinu imtųsi. Čia yra moralinis lygmuo. Ir galiausiai mistinis. Dieviškųjų dorybių pagalba, tai yra čia tas angelas, kuris palaiko jo va tą kertančią ranką, ar ne, va tą kertantį kalaviją. Tai dabar, jeigu jis negalėtų nulaikyti kalavijo, angelas ten galėtų tą ranką laikyti kiek nori, niekas to slibino nekovotų su juo, niekas jo ten nepjautų, ar ne? Arba jeigu nebūtų drąsos, jeigu žmogus nepasiryštų išeiti pro duris ir sėst ant žirgo ir juot prieš tą slibiną. Bet ir atvirkščiai. Galbūt būtent angelas pirmą jį pašnipždėjo padrasino, tada išėjo, sėdo ant žirgo ir išėjo prieš slibiną. Ir iš viršaus žemyn, ir iš apačios aukštyn. Čia tokiu būdu veikia dorybės. Ir dabar mes jau ateinam prie tikėjimo. Kaip veikia šitoj vietoj tikėjimas? Riteris yra toks drąsus dėl to, kad jisai žino, ką, arba bent jau nujaučia, ką pasakė Šventas Paulius. Sako, kad Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Pirma duoda tvirtybės, tada išsiunčia prieš slibiną. Dievas mūsų nenaudoja kaip patrankų mėsos, ar ne? Eikit prieš slibiną, nu vienas suės, antras ateis, trečias, ketvirtas, penktas ir taip toliau. Ne. Pirma sustiprina, kad galėtum nugalėti slibiną ir tada tave stumia prieš slibiną. Jeigu tave stumia prieš slibiną, tu turi tikėti, kad reiškia, tu esi pakankamai stiprus tą slibiną nugalėti. Tai va čia už Piperio yra knygos, kuri ruošiama spaudai. Tvirtam būti reiškia ir tikėtis pergalės, tikėtis pergalės. Be šios vilties tvirtumas neįmanomas. Ir va čia mes matom, kad dieviškosios dorybės yra labai praktiškos. Ir šitoj vietoj, dabar čia tas paveikslėlis, ir aš dabar matau, kad aš jo čia neįdėjau tos citatos, yra irgi iš laiško žydams, primena, reiškia mums. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus. Čia jie kaip tik tai matosi šitame paveikslėlyje, eina procesijoje. Kurie tikėdami, užkariavo karalystės, vykdė teisingumą, įgyjo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Tai jeigu mes tikim, kad Biblija mums pasakoja ne pasakaitės, bet tikrus įvykius, tai mes galime įsivaizduoti Dovydą prieš Galijotą, ir suvokti, kokiu būdu jame suveikė ta būtent tikėjimo dorybė, kai jisai stojo prieš tą didžiulį galijotą. Ir va dėl to ir sako, čia vėlgi yra tokia gera knyga Moriso Zundelio, sako, šiuolaikinis mistikas buvo, kad draudimų moralė yra nepakankama kaip tik todėl, kad nesugeba mūsų pakelti iki šio tikrai žmogiško lygmens. Susivaržę, susigūžę žmogus nėra žmogus. Žmogus turi būti laisvas. Tai reiškia, moralė, kuri primeta elgsenos modelius, yra nepakankama. Reikia pasirūpinti šaknimis ir gyvybingumu. Reikia įkvėpti, reikia parodyti gerą tikslą. Tokį tikslą, kad tu sėstum ant žirgo, imtum kalaviją ir jotum prieš slibiną. Tai vat ir sako apaštalas Paulius, kalbėdamas apie ištvirkavimą ir ragindamas jo vengti, jisai nesako, viskas apsimarinam, jūs čia bjaurus tokie, anokie, ne. Jisai sako, jūsų kūnas yra šventosios dvasios šventovė. Ir tada žmogus pagalvoja, nu jeigu šventovė, tai gal tada aš to nedarysiu, ar ne? Apie mūsų kilnumą primena. Čia ateina tos būtent dieviškosios dorybės. Ir jos padeda labai konkrečiai trims sielos galioms. Tikėjimas apšviečia protą, nurodo teisingą vertybių hierarchiją, nurodo man tikslą. Ką tai reiškia? Jeigu aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu aš tikiu, kad Dievo nėra, arba kad aš jam neįdomi, tai tada aš sakau, nu gerai, mano tikslas bus turėti čialetą, nu ta prasme, namą, jachtą, mašiną, šunį, nu geriau, 3-4 ir taip toliau. Aš tada bandysiu siekti tokių tikslų, kurie, nu man atrodo, racionalūs, protingi. Bet jeigu tu tiki, kad pasaulis yra Dievo sukurtas ir kad tikslas Dievo nurodytas yra teisingas, kad būtent to tikslo reikia siekti, tu gyvensi kitaip. Tikėjimas apšviečia protą, bet apšviečia ir teisingą elgesio idealą. Pasirinkt priemonės padeda. Pamenat, kur sakiau apie tą patrankų mėsą, ar ne? Reiškia, jeigu aš tikiu, kad teisingas buvo Makiavelio mokymas, tai tada kaip aš elgsiuos? Aha, mano tikslas gauti kuo daugiau valdžios, nes valdžia suteikia laimę, nes valdyti kitus žmonės yra nuostabu, labai malonu. Tai tuomet ką aš darysiu? Jeigu reikia pasilipti ant kažkieno galvos, kad aš tą valdžią pasiekčiau, aš labai ramiai pasilipėsiu, nu, taigi man dėl to bus gerai. Reiškia, tikėjimas, kuris man sako, ne, tu negali jam ant galvos liptis tavo brolis. Jūs turit pasiimti už rankyčių ir dviesi ateiti. Nes po vieną Dievas nepriima. Čia yra kitas reikalas, irgi iš tikėjimo ateina. Reiškia, tikėjimas apšviečia protą, kad aš teisingai pasirinkčiau tikslą ir teisingai pasirinkčiau priemonės. Tada, jeigu trumpai, vilti sustiprina atmintį, jinai tvarko mūsų prisiminimų sandėliuką. Apie tai daugiau kalbėsim kitame filmuke. Kokiu būdu veikia, kokiu būdu tą energiją nukreipia į tą tikslą, kurį protas, tikėjimo apšviestas, mums parodo. Ir galiausiai dosnioji meilė perkeičia valią. Vietoj savininkiško visako godėjimosi, visko norisi. Nu, aš žinau, visi esam vienodi, visiems visko norisi. Ypač jeigu kaimynas va kažką geresnio turi, tai tuomet jau, nu, tu labai norisi. Jeigu ten kažkas anapus vandenino turi tiek to, nu, bet jeigu kaimynas... nukreipia į atsiverimą kitiems ir kitam, va tą priėmimą. Jis tokia įdomi smulkmenėlė, šitas paveiksliukas teologinės dorybės, va kaip tik vaizduojamos, 1863 metais pieštas, šitas paveikslas, tai iš tiesų teologiškai jis nėra teisingas. Nes mes žinom iš katekizmo, kad iš visų trijų didžiausia yra meilė. Mažiausias yra tikėjimas. Bet čia matot, kad pačiame centre sėdi su taurė rankoje, reiškia mišių taurė vataponė. Čia yra tikėjimas, jinai tiesiog dominuoja. Tai dabar tame amžiuje, kai jisai piešė, kai buvo va, tas proto didysis viešpatavimas, ar ne, 19 amžius, proto idealai dar nebuvo pamiršti, matosi, kad tam dailininkui atrodė svarbiausias tikėjimas. Nu, ten kažkur tai dosnioji meilė, ten vaikeliuką kažkur supuoja, viltis iš viso kažkur nusigrėžus ten su gėlyte rankoj, silpnos tos dorybės. O va tikėjimas, tai čia gali būti įdomus dalykas, nes Kryftas labai įdomiai yra pasakęs, kad... Nuo tikėjimo viskas prasideda, reiškia, ėjimas prie visų trijų dorybių. Jis atveria duris. Bet kai mes prarandame dieviškasias dorybės, tai pirmiausiai prarandame meilę, po to prarandame viltį, o po to paskiausiai prarandamas tikėjimas. Kai mes įgyjame, yra atvirkščiai. Tai čia reiškia, žmogus turbūt jau visa kita tiek prarasta, kad jam jau atrodo net nebesvarbu. Nu dar truputukas tikėjimo likęs ir jis įsikimba. Čia yra 19 amžiaus problema. Tai dabar apie protingus dalykus, kuriuos kalba katekizmas. Čia mes turim paveikslėlyje, kaip vaizduojama ta alegorija, tikėjimo dorybė. Kas tai yra? Katekėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios dėka tikime į Dievą ir visą, ką jis mums yra apreiškęs dėl to knyga rankoje, Biblija. Nes apie Dievą savo protų, nu ką mes galim prieiti? Jeigu jis kažką pats norės mums pasakyti, tai jis pasakys ir tada mes tikime. Nes savo protų jis mums yra per daug didelis. Dievas čia netelpa. Čia Dievas netelpa. Apreiškia, mes juo patikime. Ir ką šventoji bažnyčia teikia mums tikėti? Nes reiškia, bažnyčia paaiškina. Matot, viršuje, virš galvos yra bažnyčios toks kaip pastatas pavaizduotas. Bažnyčia mums teikia tikėti, nes Dievas yra pati tiesa. Tai čia irgi... Pasižiūri, paskaitai, paskui atsigrėži į pasaulį ir sakai, taip, pasirodo, kad taip ir yra. Ir dabar tikėjimas, čia jau dabar iš laiško žydams, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Tikėjimus suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Kaip nekeista, tikėjimo dorybė, tikėjimas stovi ant žemės abiem kojom. Tiesiog tai yra tokia žemė, kurios savo protų mes nesugebam pamatyti. Nes mūsų matymas yra labai ribotas, ar ne? Yragi ten visokiausi žaidimai, kur optiniai apgaulė, ar ne, tau atrodo, kad tu ten stovi ant tvirto pagrindo, o iš tikrųjų atrodo slysta žemė iš po kojų. Yra tokių dalykų, ar ne? Iš tiesų stovi ant tvirtos žemės, tau atrodo, kad ne. Progresinius sakinius, kai pasidariau, tai va irgi čia kam jau tos problemos arba džiaugsmai prasideda. Tai pirmas perspėjimas būna, progresiniai akiniai, kas yra, kai reiškia vienuose akiniuose, kai tu nebematai nei toli, nei arti. Bet kadangi tau reikia žiūrėti toli ir tau reikia žiūrėti arti, tai tau padalina akinius. Viršui, kai tu pakeli akis, tu matai toli, o reiškia čia apačioj, tu matai arti. Pirmas perspėjimas, atsargiai lipkit laiptais, pasitreniruokit. Tai reiškia, tai, ką aš matau, staiga aš matau, kad laiptas kažkur toli, aš bandau ant jo stotis, ten laipto nėra, ar ne? Pasitreniruoti. Tai, ką mes matom, nebūtinai yra tiesa. Bet kai mes pabandom lipti ir užčiuopiam, mes išmokstam matyti. Tai va, šia prasme, tas mūsų regėjimo pataisimas, tikėjimas, mums atskleidžia tiesą. Jis neiškreipia mūsų regėjimo, jis jį papildo ir pataiso. Bet pirmiausiai reikia išbandyti. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu, suvokiame, kad tai veikia. Ir galiausiai įrodo tikrovę, mato, žvakė šviesa rankose. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kodėl neįmanoma? Mes tiesiog pasineitumėm. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Dievas yra. Nes tu eini kažkokiai tikslais egzistuoja. Ir kad jo ieškantiems atsilygina. Nes jeigu jis tiesiog yra ir aš jam neįdomi, aš prie jo neįsiu. Aš noriu kažkokią premiją gauti už tą, reiškia, pasiryžimą, kad aš prie jo einu. Ta duoda tikėjimas. Parodo tikslą ir tikina, kad verta prie jo eiti. Dabar tikėjimo veiksmas. Čia yra vaizduojama nuostabi scena, kuri, manau, kad tikrai labai atspindi, ką reiškia tikėti. Pamenat, kai apaštalai plaukė, reiškia čia evangelijoje, plaukė naktį audringoje jūroje, Jėzus buvo likęs krante ir staiga ateina jis pas juos per vandenį ir sako Petrui, ateik pas mane, o visi galvoja, kad ten šmėkla. Ir tada Petras lipa per laivelio tą kraštą ir eina vandeniu. Ir paskui ateina tas momentas, kai jisai suabejoja ir pradeda skęsti. Ir tada Jėzus jam sako, sako, mažatiki, ko suabejojai. Tai čia iš tiesų ir yra va, tas tikėjimo palyginimas, iš tiesų, ką reiškia tikėti. Čia tos citatos yra iš teksto kelionės žurnale Adrien von Speyer, tai buvo teologo Urso von Baltasaro bičiulė, sirgusi baise, nepagydoma liga, pasakius nuostabių dalykų apie tikėjimą. Sako, tikėjime žmogus turi pavesti savo gyvenimą tiesai, kurią jis priima iš Dievo. Šventumo šaknis yra paklusnumas, tikėjimo organas yra ausys, ne akis, bet ausys. Reiškia, tikėjimas yra visiškai aklas, nes savo gilumoje žino, kad vien žmogiškomis jėgomis čia nėra ko pamatyti. Ką tai reiškia? Jūs įsivaizduokite, audringa jūra, naktis, aš nežinau, ar jums teko būti mažam laivelį, audringame vandenyje, labai tamsią naktį. Nu, man tik teko plaukti iš Klaipėdos į Kylį sausio mėnesį, bet ten milžiniškas laivas. Ir tai išeini naktį, pasižiūri per bortą, nu, šiurpas nuėjo per nugarą, aš ten vėl į kajutę greitai, nes buvo labai nemalonu. Tai dabar įsivaizduokit, visiškai tamsu, elektros tais laikais nebūdavo, laivas neapšviestas, kažkas ateina bangomis. Apaštalai šaukia, ojojo, šmėkla, o ta šmėkla sako, Petrai, ateik. O tie sako, neklausyk, čia yra kažkoks vaiduoklis, jis tave nori pradanginti. Ir žmogiškų protų. Kaip tau gali paliepti, tu dabar eik tuo vandeniu, va tom audringom bangom. Naktį, tamsu, tu nematai. Tau sako, eik, tu žinai, kad tu vandeniu eiti negali. Aš nežinau, kaip jūs, aš tai vandeniu nevaikštau. Petras turbūt irgi nevaikščiojo. O jam sako, ateik. Ir jis patiki. Jis nemato, jis patiki, kad tai yra Jėzus, sako, ateik, patiki ne tuo, ką Jėzus jam liepia, nes jisai žino, kad vandeniu vaikščioti negali. Jis patiki Jėzumi, kuris sako, ateik, ir Petras lipa iš valties, kiek intensaugi, tai kitas klausimas, lipa iš valties ir eina vandeniu. Ir tik tai išlipęs jis pamato, kad vandeniu eiti jis gali. Bet jeigu jis nebūtų išlipęs iš valties, tai nei jisai, nei mes nežinotumėm, kad žmogus gali eiti vandeniu. Tai va ir sako Špeir, tikėti nereiškia artėti prie Dievo lėtai. Nu, aš truputėlį čia pabandysiu pirmą ranką, ar tas vanduo laiko ar nelaiko, va tada lipsiu. Arba lipi, arba nelipi. Tikėti taip pat nereiškia po truputį atsiversti, mėginant priimti lengvesnius Kristaus žodžius, sunkiausius atidedant vėlesniam neapibrėžtam laikui. Tikėti tai išdrysti viskam ir iškart, kaip Petras per valties kraštą. Ir tada vėlgi, kaip toliau sako Adrien von Speyer, reiškia, tu pajėgi eiti vandeniu, ne todėl, kad savo protu čia ką nors supranti, bet todėl, kad taip liepia Dievas. Ir aš gana tiesumu, kai juo pasitikiu. Ir nesvarstau, kiek pajėgsiu tai pasiekti. Jeigu jungčiau va tuo momentu protą, sakyčiau, negali būti. Ar pakankamai didelis mano tikėjimas? Jisai sako, kelkis ir žmogus keliasi. Mato, čia va, kai čia yra antkapis 12 amžiaus paveikslėlėje dabar, prisikėlimo viltis, tai paprastai Dievo žodis vaizduojamas kaip ranka. Matot ranką? Jisai sako, kelkis ir žmogus keliasi. Matau čia kaip šitą antkapį. Tai buvo anuomet, taip yra ir šiandien. Dievo žodis pats savyje turi gyvybę ir jėgą. Ši jėga apsigyvena žmoguje kas kart, kai jis priima Dievo žodį tam, kad jam tarnautų. Pats atsisakydamas vertinti, kiek jam tai veikiama ar neįveikiama. Tai va, ir čia už Izaijo knygos žodis išeinantis iš mano burnos, nesugrįž pas mane bergžės, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Tai čia tikėjimo pavyzdžiai yra, tokių mes turim gerų, labai įdomių, čia yra katedros, mūsų Vilniaus katedros timpanas, viršui virš kolonų, čia jeigu pakelsit galvą. Šiaip yra labai retas atvejis, kad Nojaus sceną vaizduotų, reiškia, katedrų timpanose arba bažnyčių. Čia yra vaizduojamas jau padėkojimas, kai Nojų išgelbėjo po tvano, čia visa šeima dėkoja, stato aukurą už tą išgelbėjimą. Tai dabar čia vėlgi iš laiško žydams, kaip tik tai mums primena va tuos tikėjimo pavyzdžius. Šiaip galbūt Petrui buvo truputėlį lengviau dėl to, kad jis jau žinojo tuos pavyzdžius. Cituoju. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė arką savo šeimyną išgelbėti. Dabar ką tai reiškia? Įsivaizduokit, karšta vasara, nelyja 2 mėnesius. Va. Nelyja nei lašo. O jūsų išprotėjęs kaimynas už 300 km nuo jūros savo sode pradeda statyti milžinišką laivą. Sako, oi, čia bus toks dalykas, kad čia reikės to laivo. Ir jisai 40 metų stato tą laivą. Po kokių 10 metų turbūt kaimynai liovėsi stebėtis. Bet po 40 metų atėjo potvinis ir Nojus išsigelbėjo. Tai vat, kiek laiko jisai turėjo jaustis kvailių kvailys visos apylinkės, ten turbūt ateidavo jį pasižiūrėti, kaip jis tą laivą stato, nors nelyja, nei lašo. O jisai statė. Va čia yra tikėjimas. Su baime pasistatė arką ir išgelbėjo savo šeimyną. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį, kitaip tariant, nepaisė pasaulio, neklausė, ką kaimynai sako, kad tu turbūt kvailas tau čia stogą nunešė. Ir paveldėjo tikėjimo teisumą, gavo premiją, išsigelbėjo. Mes dabar esam visi kilę iš jo. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tai dabar vėlgi Abraomo pavyzdys yra labai savotiškas. Aš čia vėlgi net pasirašiau, nes nu, čia yra kažkas tokio. Dievas jam pažadėjo neįmanomą dalyką. Reiškia, Abraomui buvo 75 metai, kai Dievas jam pirmą kartą pažadėjo palikuonį. Tai jau tau 75 metai, tau sako, turėsi sūnų, čia bus kaip žvaigždės danguje, gausybė ir taip toliau. Nu gerai, 75, nu gerai, patikėsim, nu gal dar čia gamtaliais, gal pavyks. Metai eina, vaiko kaip nėra, taip nėra. Jisai sulaukė 86 ir jau galvoja, nu čia Dievas turbūt kažką nori, kad aš iniciatyvą parodyčiau. Atveda jam žmona tą vergę, reiškia, ir jisai susilaukė iš Maelio. Bet pasirodo, kad tai buvo dar ne tai, kad jisai paskubėjo, mes kartais norim paskubėti. Izaoką jisai susilaukė būdamas 100 metų, reiškia, Abraomas laukė 25 metus. Ir tada jau tas vaikas paaugo, jau paauglys, nu kiek ten jam, 12 kokių gal metų. Ir tada jam sako, Dievas, tu man jį dabar atiduok, sugražink, paukok. Tai Abraomui 112 metų, tai ką, kitą man duosi geresnį, šitas braukuotas variantas, pirma versija, ar ne? Čia yra tie tikėjimo išbandymai. Ir kodėl Abraomas vadinamas tikėjimo tėvu, ar ne? Trečias pavyzdys yra mergelė Marija, nes čia vėlgi katalikų bažnyčios katekizme sakoma, kad jos mergeliškumas yra jokios abejonės nesužaloto jos tikėjimo ir neblaškomo atsidavimo Dievo valiai ženklas. Čia iš katekizmo 506 skyrelis. Reiškia, dar labiau palaiminta Marija priėmusi Kristaus tikėjimą, negu pradėjusi Kristaus kūną. Čia tie, kurie patikėjo, mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami. Tai dabar čia mes matom, kad iš tiesų tikėjimas yra toks dalykas, kuris perduodamas kaip virusas. Abraomas yra vadinamas tikėjimo tėvu dėl to, kad jis patikėjo pirmasis, visi kiti gavo iš jo. Perėmė Abraomo tikėjimą. Tai čia iš Kryfto knygos, grįžimas prie dorybių, paskaitykit, tikrai ten apie tikėjimą šauniai labai parašyta, labai prieinama kalba. Tikėjimas, kai aš, sako taip, asmuo įsipareigoja. Ir va čia yra labai svarbu, nes mes kartais sumaišom. Mes tikime Dievu, bet ne idėjomis apie Dievą. Mes patikim visada asmeniu. Tikėjimas visada gimsta iš susitikimo. Atrodo, tai čia abstraktūs dalykai. Dievas yra vienas, bet trijuose asmenyse. Ką tu čia susitinki? Bet iš tiesų tikėjimą mes gauname ne per abstraktybės, ne per atitrauktus dalykus, bet per susitikimą. Reiškia, tikėjimas plinta kaip užkratas, reikalingas kitas žmogus, kad mums jį perduotų. Nuo Abraomo eina tas virusas, ta viruso grandinėlė, ir tas atnaujinimas ir tas toks naujos dieviškos jėgos įliejimas į tą grandinėlę, jis atėjo per Kristų, kuris atėjo kaip žmogus būtent dėl to, kad mus kaip žmonės užkrėstų tikėjimu. Kaip tai įvyko? Vat pasižiūrėkit Jono Evangeliją, kaip pasakoja. Kaip prasidėjo tai, kuo mes esame užsikrėtę? Arba ne. Jeigu neužsikrėtė, tai aišku, palinkėjimas būtų užsikrėsti, nes labai padeda gyventi, kaip matėt. Mokiniai atsakė, reiškia rabi. Tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Ateikite, prisilieskite ir pamatysite. Ir kas paskui atsitiko? Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė, radome Mesiją, perdavė virusą, užkrėtė savo brolį. Matot, iš žmogaus žmogui ir tokiu būdu iki pat mūsų per bažnyčią, per mūsų tikinčias močiutes, ar ne? Tai va čia irgi reiškia tikėjimo gavimo būdai. Tiesiog gailėjimas Dievo, reiškia, kai atėjo pas Abraomą ir pasakė, reiškia, kas aš esu ir ką aš tau duosiu, bet daug dažniau praktiškai visada per žmonės, per liudijimus. Nu, vat galima sakyti, nu ką, nu vat yra tokie, reiškia, žmonės, kurie, nu, turi džiaugsmą, nežinau, ar nelaimę, čia jau kitas klausimas, su Dievu tiesiai bendrauti, kaip šventas Paulius, ar ne, vat kurį numetėte nuo žirgo, vat nukritęs žemėn išgirdo balsą, Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Kaip gerai Dievas prakalbėjo, tai aš irgi, vat tegul man prakalba, ar ne? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Nu tai vat Jėzau, jeigu tu mane va taip jau užplosi per galvą ir ten sakysi, aš esu Jėzus, kuris pas tave atėjo, tada aš tavim patikėsiu. Jeigu ne, tai ne. Bet iš tiesų, ką pasakė, ar ne? Reiškia, sako, kelkis, Pauliau, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Nu ir tada visa ta litanija, ten turi ateiti toksai Ananijas, ten dar Dievas vargšas turi pasirodyti tam Ananijui, sakyt, tu Ananijau, eik pas Paulių, tu jį paprotink. Paulius sako, tu ten aklas, eik į miestą, lauk. Kol jie ten susitinka, kol jie ten išsiaiškina, tai pagalvo, nu dievulė, ar tau sunku buvo pačiam viską pasakyti, kam tą kitą žmogų dar trukdyti, ar ne, nu tam Pauliui viską tu apšviesk, išdėstyk, tegul jis ten neklausinėja, kad jam viskas iš karto būtų aišku, jis ten dar paskui studijavo keletą metų, kol jam viskas paaiškėjo ir jis pradėjo tuos savo galingus laiškus rašyti. Dievulė, ar tau sunku? Pasirodo, kad taip neveikia tikėjimas. Turi ateiti va, tas kažkoks Ananijas, kuriam baisu, kuris žino, kad Paulius persekioja krikščionis, turi veikti savo baimę, turi ateiti, pasakyti, paprotinti Paulių, tada jis ten praregi ir taip toliau. Reikėjo žmogaus netgi šventam Pauliui. Tai ką ten, čia apie Mozę ir Aaroną. Čia šventas kryžiaus Jonas pasako, nu, taigi mistikas irgi galėjo su Dievu tiesiogiai bendrauti, juo labiau Mozė, kuris kalbėjosi su Dievu. Pamenat? Tai netgi. Netgi Mozei reikėjo žmogiško to tokio palaikymo. Kryžiaus Jonas čia sako iš kopimo į Karmelio kalną. Išgirdęs šiuos žodžius, Mozė iš karto sukaupė drąsą, kai Aaronas atėjo ir jam pasakė. Atsiuntė brolį, o tas brolis, tai čia yra tas pats, kuris paskui aukso viršį padarė. Ne tai, kad jau tas brolis buvo šviesulys ir tikėjimo pavyzdys. Jis padarė aukso viršį Aaronas, bet Aaronas atėjo pas Mozę, pasakė, ką reikėjo pasakyti, ir tada Mozė sukopė drąsą. Nes nusižeminusi siela nedrįsta susidurti su Dievu viena ir negali būti visiškai patenkinta be žmogaus patarimo ir vadovavimo.
Laidoje kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė tema Tikėjimo dorybė, ant ko stovime. Pirmoji dalis.